galab wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
galab jimcaha 20-ka bisha September sanadkuna waa 2019, saacaduna haatan Afrikada bari waa 4:00 galabnimo. Waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban 17-19 mitir band iyo boggeena voasomali.com iyo efemada magaalooyinka geeska Afrika qaar. Galabtana waxaa idaacadda wadajirada kugu soo jeedinaya anigoo Ibraahim Xasan Daandure iyo Jamaal Axmed Cusmaan, farsamaduna waa Jimmy Faariga.
qodobadaad idaacadda galabta ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aynu ku eegayno xaaladda caruurta darbijiifka iyo xuquuqaadkooda.
In 35 sano kadib aan ma aragtay maanta warbixintan la wadaagayno golaha qaramada midoobay,
waxaa loo ansixiyey shaarka guud ee xuquuqda caruurta, taasoo markaa ka dhigay waajib xuquuqda la isku saacay ee caruurta in la fuliyo.
Caruurta soomaaliyeed waa laisla wada ogyahay, xuquuqdooda aasaasiga ayaa 89% dayacan marka caruur fara badan waxba barato oo Soomaaliya. Caafimaadkana waa kadalika waa la mid waaya.
waxaa kale oo dhegeysan doontaa nin hore ugu tirsanaa jiray qaxootiga xeryaha dhadhaab ee Kenya oo ardada xeryaha ka caawinaya helista waxbarashada sare.
aniga oo aad uga riyaaqay ama u xasuusta noloshii aan soo maray, hadday noqoto xag waxbarasho iyo xag kaleba, ayaa waxaa aan niyaddayda gashtay inaan dib u xasuusto dadkii aan ka soo tagay, hadday noqdaan dhallinyaradii qaxootiga aheyd iyo hadday noqdaan dhallinyaradii deegaanka aheydba.
barnaamijka umuuraha islaamka iyo qodobo kale ayaa dhegeysan doontaan. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
wakaaladda wararka ee AFP ayaa waxay warisay in hay-adda u doodda xuquuqda aadanaha ee Amnesty International ay maanta oo jimca ku eedeysay booliiska Hong Kong inay awood xaddhaaf ah ay u adeegsanayaan dibadbaxayaasha dimuqraadiya doonka ah, xaaladaha qaarkoodna ay ku jiraan jirdil iyo xeerado sharci daraa. warbixin hay-addu ay soo saartay ayaa waxaa lagu saleeyay wareysiyo laga qaaday qaar ka mid ah dhaqdhaqaaqayaasha, iyadoo hay-adda u dhaqdhaqaaqda xuquuqda aadanaha ay sheegtay in saraakiisha booliiska ay si caadi ah uga tallaabaan xeerarka uu sharciga gudaha iyo kan caalamiga uu u ogol yahay. booliiska Hong Kong ayaa gaashaan ku dhuftay eedeyntaasi inay awood xaddhaafay adeegsadeen ee ay soo jeedisay hay-adda u doodda xuquuqda aadanaha ee Amnesty. bayaan booliisku soo saaray maanta ayaa wuxuu ku sheegay in saraakiishooda ay mar walba iska ilaaliyaan inay awood isticmaalaan. dibadbaxyo ay ka qaybgalayaan boqolaal kun ayaa naafiyey Hong Kong oo ka soconay halkaasi muddo bilo ah.
Iran ayaa madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uga digtay in la geliyo dagaalka qaraxa Bariga Dhexe, waxaana ay sheegtay in weerar kasta oo lagu soo qaado Iran ay ka bixin doonaan jawaab ciqaab adag leh. xogeeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Mark Pompeo ayaa sheegay in Trump oo horey u amray cunuqabateyn dheeraad ah in la saaro Iran uu doonayo in xal nabadeed laga gaaro arrintaasi ka aalusan Bariga Dhexe. waxa uu markaasi ka hadlayay kulan uu la yeeshay mas-uuliyiin ka tirsan Sacuudiga iyo Imaaraadka, kaasoo ay ka arrinsadeen weerarkii lagu qaaday xarumaha saliidda Sacuudiga oo ay Washington iyo Riyaadba ku eedeeyeen inay Tehran ka dambeyso. Iran ayaa beenisay in ay wax lugu ku lahayd weerarkaasi oo Pompeo ku qeexay dagaal lagu qaaday boqortooyada.
Rushiya iyo Shiinaha ayaa ku biiray dalal horjoogsaday qaraarka qaramada midoobay ee ujeedadiisu ay ahayd in xabajoojin laga aslaaxiyo waqooyiga galbeed ee Suuriya si shaqaalaha howlaha aadminimada wada ay galaangal ugu yeeshaan gobolka Idlib. labada dal ee xoogga waaweyn ayaa diiday qoraal ay soo gudbiyeen dalalka Belgium, Germany iyo Kuwait. Rushiya waxay sheegtay in qoraalkaasi uu yahay mid u qalmay inuu fashilmo una yahay mid iska dhigatiraya baahida loo qabo la dagaalanka argagixisada. is-hortaagga qaraarka Suuriya ayaa kiistahayo 10-aad tan iyo intii colaadu ay ka bilaabatay dalkaasi Suuriya 2011.
madaxweynaha Guini oo booqasho ku maraya Mareykanka ayaa dhinaca kale dalkiisa waxaa ka socda dood la xiriirta xadidnaanta xilliga doorasho iyo inta uu xafiiska u joogi karayo. Madaxweyne Alva Conde ayaa sheegay in qorshihiisa booqashada Mareykanka ay qayb ka tahay sidii uu u soo jiidan lahaa maalgashadayaal caalami ah si dhaqaalaha waddankiisu uu kore ugu sii kaco, balse dhinaca kale goobjoogayaal ayaa walaac ka muujinaya xaaladda dimuqraadiyadda ee waddankaasi. Alva Conte ayaa xafiiska loo doortay sanadkii 2010 kadib doorashadii ugu horreysay ee xor oo xalaal oo ka dhacda dalkaasi muddo 10 sano ah. Sida uu qabo dastuurka waddankiisana waa in uu xafiiska baneeyaa marka uu dhammaado xilli sanadeedka soo socda, markaas oo xafiisku uu u eegyahay xilligii loo doortay. Waxaase jira olole uu madaxweynuhu wado oo uu ra-iisul wasaarihiisuna uu ku amray in uu waddanka ku safro si markaasi uu soo ururiyo fikrado la xiriira in lagu sameeyo isbeddel dastuurka si ay xafiiska muddo kale u sii joogaan.
wanaagsan dhegeystayaal, halkaad ugu nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a oo idin kaga imaaneysa Washington. Cabdi Aadan Khaliif oo hore ugu tirsanaa jiray qaxootiga xeryaha dhadhaab ayaa ka caawinaya ardada qaxootiga ee haysata shahaadada dugsiga sare helista waxbarasho sare ee hadda uu sameeyey ayaa waxa ay gacan ka geysaneysaa 146 arday inay ku biiraan jaamacadda Cambridge ee dalka Ingiriiska. Warbixintan waxaa gaariso noogu soo diray wariyaheena v o a Maxamed Faarax Shire.
146 ayaa lagu qiyaasaa tirada guud ee ku dhaqan xeryaha qaxootiga dhadhaab marka dhanka dhallinyarada la eegayo. Intooda badanna waxay wax ku barateen gudaha xeryaha qaxootiga dhadhaab, waxayna haystaan oo keliya shahaadada dugsiga sare ee xeryaha qaxootiga dhadhaab oo uga bixin. Rajo xumo dhanka waxbarashadana way soo fuud saartaa. Cabdi Aadan Khaliif dhaga Juun waxa uu ka mid ahaa tirada qaxootiga ka tegay dalkani Kenya, gaar ahaan xerada qaxootiga xagar dheere, wuxuuna dib u soo xasuustay tirada dhallinyarada ee waxbarasho la-aanta ku haysata xeryaha qaxootiga dhadhaab. Wuxuuna sameeyey hay-ad maxalli ah oo loogu magac daray Help Dhadhaab Charity, taasoo waxbarashada ka kaabin doonto dhallinyarada ku sugan xeryaha qaxootiga dhadhaab.
Waxaan ahay nin dhalinyaro oo ku barbaaray xerada qaxootiga xagadheera. Waxaan imaaday xagadheera 1994 qaxootinimana waxaan ka soo bilaabay xerada qaxootiga ee la dhihi jiray Ligoyo anigoo nin yaroo imaaday 1991. Waxaan waddanka ka tegay 2011 anigoo fursad dib u dejin ka helay waddanka Ingiriiska, aniga oo aada uga riyaaqay ama u xasuusta noloshii aan soo maray, hadday noqoto xag waxbarasho iyo xag kaleba, ayaa waxa aan niyadeyda gashtay inaan dib u xasuusto dadkii aan ka soo tagay, hadday noqdaan dhallinyaradii qaxootiga ahayd iyo hadday noqdaan dhallinyaradii deegaanka ahaydba. Waxaan aasaasay ama sameeyey charity organization oo la yiraahdo Help Dhadhaab, Caawi Dhadhaab. Alxamdulilah, waxaan aada haddana aan sii xoog saaray xagga waxbarashada oo u taagan iida. Waxaa ee hirgashay inay bilowdo shaqadeeda kuwaad 2015 aniga oo kaashanaya dad ajaaniba. 2015 ilaa maanta aan joogno oo ah 2019, iyada oon wax dowli ama sanaan lacag keenin dowladda, iyadoo ay caawinayaan dad shaqsiyaal oo ajaaniba ku nool waddanka Ingiriiska, ayaa waxaa noo suurta gashay inaan caawino haddii maanta lagu talagalo dadkii lagu daray 328 arday.
mashruucaasi dhaga Juun uu sameeyey ayaa waxaa markii ugu horreysay ka faa'iideysanaya 146 arday, kuwaasoo ku biiri doona jaamacadda Cambridge ee dalka Ingiriiska ku taala.
Alxamdulilah, magacayga waa Raxma Cabdulla Mogsar. Waxaan maanta aad aan ugu faraxsanahay in aan helay fursad scholarship waxbarasho oo aan ka helay Help Dhadhaab Charity oo ay tahay infact waxaan in badan aan ku haminayay inaan helo. Waa course scholarship ahna one of my careers, yacni waxaan jeclaa inaan weligay aan barto, taasoo ah human resource management. In fact, aad baa ugu faraxsanahay inaan kooski aan doonayaa maanta bilaabay dhigashadeeda oo iga caawisay Help Dhadhaab Charity. Waa umahad celinayaa dhammaan maamulada iyo sponsor garaysay in aan maanta helno fursadan.
Magacaygii waxaa ladhaha Shucayb Maxamed. Waxaan aad maanta ugu faraxsanahay Help Dhadhaab i qaadatay oo arday ahaan iga qaadatay oo full course iga bixinayso diploma ah, kaas oo mar aan soo apply gareeyey markii labaad, hadda markii hore aan ku yingoobay, laakiin markii labaad hadda aan helay. Marka farxaddayda maanta lama koobi karo. كوس كان سوبين هاي وكوس أنا جا تخصص أولي هاي ستور مانجمنت إيفنتري مركا أت بأوفر حسن هاي تاسو وحتر إيه تري دونتو وأن كدان تبو بيزنس عادي أوفر إنسان كرو هدان دونان شقوين إيه هيدا أن كجيل كرو مركا فرح دي إذا ملما غلبو كوبي كرو بانت
سكوسود العليا تري دقود يا هاتن وحبر شدا سيكيه لجامعة كامبريدج يا واحد يرجل لساترف ربنا وأرضي وقصو ونحريها قحو تجر الداب المرؤون دلس الدحاد أي كهلا وحبر شو صدنا وكلاس بلاش أي كهليان عيد الداب هلب شارتنا واحد نقنسة عيد يجوه رسي حريها قحو تجر الداب أرضي كتج وآس آسو دبنا وصل نقض ترى أرضي نوع آسو كلانا هاتن أوقف إيدي هيا داسي محمد فارح شراء في أو إيه جارسا
dagaasiyasha VOA Kenya waxay naga dhageysan karaan fahmiyada VOA Africa ee magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5.
Mombasa waxaad naga dhageysan kartaan FM 107.8.
Hamoogaan idaacadda VOA kuna xirno. Warka VOA iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. Ka dhageyso FM-ada VOA ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo FM-yada aan bahwada agtarnahay oo ka hawlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
Haddii ay ku seegaan macluumaadkeena hamuugaan, bugga aan ku leenahay internetka ee voa.somali.com.
galab wanaagsan dhegaystayaal mar kale Kenya ayaa dhoofisay shixnadeedii ugu horreysay oo shidaal ah oo u dhiganta $12 million oo doolarka Mareykanka waxaana ku dhoofisay heshiis ay kula jirtay shirkadda shiinaha ee Chem China qaar ka mid ah bulshada reer Kenya ayaa dalbanaya daahfurnaan waxaana ugu baaqeen dowladda Kenya inay soo bandhigto sida shirkadda shiinaha ay ugu guuleysatay helista heshiiskaasi iyo dakhliga ay dowladdu ka helayso heshiiskani محمد يوسف ايا وربحنتان كاسو دري نيروبي وحاسا انو سو جيدين ايا عبدالقادر محمد مرسل
كدب سندبادن او سهمين شدال اح كينيا ايا دوفيسي سليد دي اوغو ريسي اي باريغا افريكا لغا دوفيو يدو كينيا اي كوفر حسن تهي اني كوبيرتو دلالكا سليد دا سو سارا ايا قار كميدا او رادا بلشاد رايدكا اي دولاد دي كينيا كو ايداين ايان اني هشيس قرسودي احلق شاي شركات شينها لغا ليه هاي Charles Wanguhu waa xiriiriyaha bulshada rayidka ee madasha saliidda iyo gaaska oo ah gruub u ololeeya kana shaqeeya arrimaha la xiriira saliidda iyo gaaska ayaa sheegay inay doonayaan inay ogaadaan hadii wadanka uu heshiiska ugu wanaagsan u helayo qeyraadkiisa.
The challenge that's ongoing in the sector is a lack of proper disclosure. So the ministry indicated that there was a bidding process for the oil. But we have not
haqabada ka jirta qaybtan ayaa ah maqnaashaha in aan la sheegin sidaas daraadeed wasaaraddu waxay muujisay in uu jiro geedi socodkii shidaalka laakiin ma aanan helin wax dokumentiyada qandaraaska tusaale ahaan shirkadaha kale ee dalbanaya shidaalka ee tartan ku jira iyo inta ay ku dalbanayaan shidaalka sidaas daraadeed waqtiga ay heleen Chem China taasi oo markii dambeytana iibsanayse waxaan codsanaynaa in la helo hanaan hufan oo uu sandaah saareen oo ka mid ah qadaraasidaasi oo aan dhig karo dalka ayaa helay heshiiska ugu fiican
we were asking for a more transparent process of this bidding so that you could actually say that the country has actually got the best deal
hogaya good ee petrolka Kenya Andrew Kamo ayaa dhahaya macluumaadka ay dawladdu ka siisay cida gadanaysa shidaalka iyo inta ay bixisay ayaa ku filan
it's not a fair comment we told them who bought it how much they paid for it and the
volume ma aha faaluun cadaalada waxaan u sheegnay cida soo gadanaysa inta ay ku gadanayso iyo muga inta uu yahay maxaa intaas dheer oo aad u baahan tahay waxaad ogtahay dadku waxay qabaan cuqdada badan sidaas daraadeed runtii kama hadli karo arrintaasi
well you know people have all sorts of phobias so you know can't really speak to that
wasaaradda sidoo kale way ka cagajiiday inay la wadaagto inta ku baxday sahminta shidaalka Shiinaha ayaa ka caawiyay Kenya inay dhisto wadooyin iyo jaangooyo lagu cabiri karo qadka tareenka oo ku kacaya malaayiin dollar. Wanguhu wuxuu sheegay inuu u baqayo mustaqbalka haddii Shiinuhu uu noqon doono ka koobaad ee shidaalka ka soo iibsada Kenya.
The challenge is that we have a significant amount of debt that's been accrued to China in the building.
Aqabada ayaa ah in aan qabno cadad badan oo deyn ah oo loo galay dhismaha kaabayaasha ee SGR ee dalka Shiinaha. Sidaas darteedna ay muhiim tahay markaad aragto haddii shidaalkeena uu tagayo Shiinaha, marka khatarta ayaa hooseysa. Haddii aan awoodin si aan ugu adeegno deymaheena si aan u helo heshiis dal ku haboon.
If we are unable to service our debts, that we might get into an agreement that might not be suitable for the country.
Helen Odenge oo ah qabiir ku taqasusay saliidda iyo gaaska ayaa sheegaya taariikhdu ma door bido Kenya marka ay timaado maaraynta kheyraadka guud.
The side I would be worried about is because of the history we have in Kenya of misuse of
dhinaca aan ka walwali lahaa ayaa ah maxaa yeelay taariikhda aan ku haysanay Kenya ee suxun adeegsiga kheyraadka, sidaas daraaddeed ayaanan u helin nafteenna u wajahaysa arrin kale sida tan aan soo aragnay 2-3 sanadood ee lasoo dhaafay, halkaasoo lacag badan laga lunsaday gobollada iyo weliba dowladda. Sidaasi darteed ma sameyno lacag, waxaana lacagta ay aadaysaa jeebka 2 shirkadood oo keliya.
And even in the national government, so that we don't make money and then it's going to the pockets of one or two companies only.
Kenya waxay hadda soo saartaa qiyaastii 2,000 oo fuusto oo saliid ah maalintiiba. Bishii la soo dhaafay ayaa sahmiyaha shidaalka ee la yiraahdo Tullo waxa uu sheegay in wax soo saarka shidaalka ee Kenya uu kor ugu kici karo 100,000 oo fuusto maalintii marka la gaaro sanadka 2024.
warbixintii wariyaha V O A Maxamed Yuusuf waxaa inoo soo koobay Cabdiqaadir Maxamed Mursal. Halkaad ka dhageysaneyseen waa V O A oo galabta idinkaga imaaneysa Washington. dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka, Saare Cidla Nuur ayaa soo jeedinaysa.
Wacana wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aanu ku eegayna xaquuqda caruurta Soomaaliya iyo xaaladaha qallafsan ee ay intooda badani ku sugan yihiin. Toddobaadkan ayay dowladda Soomaaliya qaramada midoobay u gudbisay warbixin ku saabsan axdiga xuquuqda caruurta. Wasiirka haweenka iyo xuquuqda aadanaha ee Soomaaliya Deeqa Yaasiin ayaa faahfaahinaysa warbixinta ay u gudbiyeen qaramada midoobay.
Axdigaas qodobkiisa 44 wuxuu ku waajibi siinayaa dowladaha membarka ka ah golaha qaramada midoobay in ay soo gudbiyaan warbixintooda bilowga ah, kadibna 5 sano kadibba in ay soo gudbiyaan warbixin. Warbixintaas marka waxay ka tarjumaysaa waxyaabihii ay dowlad kasta ka qabatay ee kaga aadan sharciga axdigaas isaga ah. Waxa uu aad muhiim u ah inaan ogaano in markii ugu dambeysay ay Soomaaliya ay axdiyada ay saxiixday ee ay ka bixisay warbixin inay ahayd 1984. Marka waxaa aad farxad weyn noogu ah in 35 sano kadib aan ma aragtay maanta warbixintan la wadaagayno golaha qaramada midoobay, guddiga CRC-ga u qaabilsan, annagoo u mareyna safaaradeena Geneva joogta.
Marwo Deeqa waxay intaasi ku dartay in markii la diyaarinayay warbixintan xog rasmiya laga soo ururiyey 5 maamul goboleed ee hoos yimaada dowladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo gobolka Banaadir.
Markii ay howlwadeenada ay diyaarinayeen warbixintan, waxay tageen 5 maamul goboleed, waxay la tashteen gobolka Banaadir, daneeyayaasha kala duwan, ha noqoto bulshada rayidka ah, ha noqoto civil society-ga iyo bulshada rayidka intaba, wasaaradaha kala duwan. Waxaan diyaarinay task force ay 10 wasaaradood ku jiraan, sababtoo ah xuquuqda caruurta wasaarada kala duwan ayay maaragtay hoos galaysaa. Waxaa ka mid ah xuquuqda waxbarashadoo kale. Markaan ka hadlayno, waxaan la tashanay wasaaradda waxbarashada, xuquuqda caafimaadka loo leeyahay, sidaas oo kale. Marka waa dareemi kartaa in wadatashigu mid wuxuu ahaa mid aad u ballaaran.
Axdigan caalamiga ah ee qaramada midoobay ee ilaalinta xuquuqda caruurta ee ay Soomaaliya saxeexday ayaa damaanad qaadaya dhammaan daryeelka iyo ilaalinta nolosha caruurta caalamka. Waa kan Cabdiraxmaan Cali Xirsi Buraale oo madax ka ah xarun la talisa hay'adaha caalamiga ah iyo dowladaha oo xafiiskooda ugu weyn ku yaala magaalada Hargeysa. Wuxuu noo sharaxayaa xeerka ilaalinta caruurta ee caalamiga ah.
Qaramada midoobay ayaa baaqi ugu horeeyay ku saabsan xuquuqda caruurta sanadka laga wada hadlay islaabkastay, kaasoo markaa caruurta xuquuqdooda asaasiga ka hadlayay qodobo ka mid ah. Dabeetana way soo socotay markii inta la aasaasay 1964 hay-adda UNICEF ee caruurta u khaasa loo sameeyey si caruurta xuquuqdooda iyo waxyaabaha ay u daryeelaan. Dowladda mar walba waxaa kusoo kordhayay laakiin si rasmi ah waxaa loo ansixiyey shaarka guud ee heshiiska xuquuqda caruurta 1998 oo wadamada inta badan ay saxeexeen, taasoo markaa ka dhigay waajib in sidaa loo saxeexay ama xuquuqda la isku raacay ee caruurta in maaragtay la fuliyo oo wadamada maaragtay dhammaantood saxeexay ay waajib ku tahay inay fuliyaan.
Maxaa ka mid a qodobada ugu muhiimsan ee xeerkan uu ku dhisan yahay? Waa kan mar kale Cabdiraxmaan Buraale.
Qodobo fara badan weeye, laakiin nuxurka waxyaabaha aasaasiga ah waxay ka hadlayaan tusaale ahaan qofka 18 sano iyo wixii ka yarbay ucudka xeeran yahay ilma. Waxaa xuquuqda markaa ay yeelanayaan qaar baad ee aasaasiga, sida tusaale ahaan oo kale inuu qofku xaq u leeyahay noolaado, inuu xaq u leeyahay in waalid jeer gareeya ama daneeya ama kuriya uu jiro haddii waaligan jirin qaraabo ama cid kale ama dowlad cid kale oo kafaalo qaata inuu jirto iyo ah uu ku koro oo hadday tahay jir ahaan sax ahaan yani biya fiican oo ilmuhu ku dhex karo. Waxaa ka mid a tusaale ahaan inuu helo waxbarasho, waxaa ka mid a inuu caafimaad helo, waxaa ka mid a inuu ciyaar helo iyo maaragtay madadaalo iyo waxyaaba cankaasoo kale inuu ka qayb qaato arrimaha dhaqankiisa. Dhinacyo waxyaabo ay tahay caruurta in laga ilaaliyo ayuu tusaya, tusaale ahaan oo kale waxaa ka mid a economic exploitation, waxyaabo in caruurta loo isticmaalo ama looga faa'iidaysto arrimo dhaqaale oo maaragtay la suursado lagu shaqaysto maaragtay inta leerada waxbaan ku siinayaa dabeetna wax laga maaragtay lagu sameeyo asoon. Waxaa ka mid a inuu mamnuucayo wax kasta oo abuse ama dhib ilmaha loo geysanayo, hadday tahay mid jireed, hadday tahay mid xeeb iyo hadday tahay mid kalaba. Waxaa ka mid a waxyaabaha uu ilaalinayo yani waqtiyada dagaalada oo kale caruurta inaan la fulin, inaan la aboonsan, inaan la bugin, inaan maaragtay taasoo kale. Waxaa ka mid a inuu ilaalinayo dhammaan maaragtay tacadiyada xagga jinsiga caruurta lagula fici karo hadday rag yihiin iyo hadday dumar yihiinba iyo waxyaaba marka cankaasi kale. Marka walmarkaan soo ururiyo nuxurka uu ku wareegayo waa dhow iyo 40 qodob oo bal ballaaran oo mid walba sheegayo, laakiin nuxurka uu ku wareegayo waa meelaha waa
waddan kasta oo saxeexa xeerkaasi qaramada midoobay ayaa laga doonayaa in lau fuliyo qodobada daryeelka caruurta, balse badi qodobadaasi suurtagal kama aha Soomaaliya oo dagaalo sokeeye, colaado jiitamay, saboolnimo baahsan iyo abaar soo noqnoqotay ay ragaadiyeen nolosha dadweynaha. Aynu hoos ugu daadegno xaaladda ay ku jiraan caruurta Soomaaliya oo aynu ku horumarno magaalada Muqdisho. Waa kan wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
Tallaabadan ay qaaday dowladda Soomaaliya waxay ahayd mid ay isha ku hayeen hay-adaha u dooda xuquuqda caruurta ee bulshada rayidka. Madaxa hay-adda SWDC Saare Axmed ayaa u sheegtay VOA:
annaga horta farxad weyn noo tahay, waxay noogu tahay waxay tahay jaalkan maxadrada xuquuqdiisa iyo adduunkiisa iyo hadda waxaan umalaynaa inkastoo ilmaha internationalka si ay u helaan aysan Soomaali badi u helin, annagana sideedaba laba wasaaradooda aad muhiim noogu ah waa wasaaradda caafimaadka iyo wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka. Labadaas oo marna mashruucdeenna iyo haweenka iyo caruurtaba ay ku yaalaan. Wasaaradda caafimaadkana horka ay qaaday maxaa jira isbitaalkii dhallaankii dib loo soo celiyey oo hooyada iyo dhallaanka, taas oo iyada ruuxeeda meel weyn Soomaali ka dabooshay oo maanta caruurtii maalintii hore bannaan ku dhibtoon jirtay aysan ku dhibtoonin isbitaalkaas la geeyo, isbitaalada kale facility ayagana ka helaan, waxba iska bedelay. tan kale waxa iyadana iska bedel waxay tahay xuquuqdooda maadaama la implementationka la rabaa. Implementationka marka horeba waxa wadeen dadka civil society-ga wadeen.
Wadooyinka magaalada Muqdisho iyo goobaha dadku isugu yimaadaan waxaa ku badan caruurta danyarta ee ka shaqeysta. Qaraaxyada iyo soo horimaadada ka dhacayna waxay waxyeelo ka soo gaartaa caruurtaasi.
Ama shaqo doon ah, ama meelaha socdo, ama maqaayado fadhi ay horta ku dhamaadaan. Dhalinyarada waxay ku dhamaadaan, ilmaha yararka waxay ku dhamaadaan ayagoo ama kobo baalusheynaya, ama ayagoo qotilyoon raadinaya, ama islaamahan jaadka gada hoostooda qashimo ka xaqaa marka ka siiro waxa la siinayaa $5 cidi u geynaya hooyadiis ula ordaa, ama marka qarkood waxa arkaysaa wiilka ku dhahayo eeda intii ugu shub hooyo telefoonkeeda gacanta ku wataa. Marka dhibaato weyna ka soo gaarto ayaga iyo dumarka waa ku dhamaadaan. Dumarkana jidkay la fadhidaa shidaalka, jidkay la fadhidaa hilibka, jidkay la fadhidaa maxaa jir meel kale ay ku adeegata malaho. Haddii maanta aan dhahno yaa heli kara kawaanka, yaa suuqa heli kara, qaaliyo ku noqda.
Diinta Islaamka maxay xuquuq siisay caruurta? Waa ka Sheekh Cabdulxayir Shii qaadan imaamka masjidka Umar bin Khidaab.
Islaamku aad wuxuu isaga xil saaray caruurta xuquuqdooda in la ilaaliyo, waxayna ka bilaabanaysaa xataa intuusan dhalanin ilmuhu. Markii hooyada dhali doonta la guursanayo ayaa waxaa laga bilaabaa hooyo wanaagsan in loo raadiyo ubadka iman doona si barbaaridooda ay u hagaagto. kadib markii ilmihii oo caloosha uu galo xuquuq ayuu leeyahay. xuquuqdaas waxa waa inuu noolaado oo aan la soo ridin, oo maalan arrintan la yidhaahdo ijhaadka ama caruurta laiska soo tuuraayo. islaamku aada ayuu xarimaya waa xuquuq ay leeyihin ilmuhu inuu noolaado. kabacdi markuu adduunka kusoo biiro wuxuu leeyahay xadaano iyo xanaanayn inta uu wax ka qabsanayo oo qofkan uu ka noqonayo qof weyn oo asaga isku filan. wuxuu xaq u leeyahay nolol iyo waxbarasho, in waxna la baro oo noloshiisiina la kafaalo qaado, oo hooyo iyo aabo gacanta ku haya ay jiraan ilaa uu qofku ka noqdo qof weyn.
iminkana aan dib idu ku celiya barnaamijka faaqidaadda toddobaadka iyo Sahra Cidla Nuur. Sahra,
aad buu mahadsan yahay Cabdiqaadir. haatana aynu eegno xaaladda caruurta ku sugan maamul goboleedka Koonfur Galbeed. waa kan wariyaha iyaga Mukhtaar Maxamed Catoosh oo warbixintan bay dhaban nooga soo diray.
waxaan ku suganahay bartamaha magaalada Baydhabo, halka lagu magacaabo Jerry Tower. hareerahayga waxaa taagan in ka badan 15 caruur oo xerooyinka barakacyaasha ka yimid oo baalashle ama caseeyo u badan. wadooyinka iyo suuqyada magaalada Baydhabo sidoo kale waxaa lagu arkayaa boqolaal caruur oo dhibaataysan, kana soo jeeda qoysaska danyarta iyo barakacyaasha. ma haystaan caruurtan daryeel iyo xanaano, waxaana intaasi u sii dheer iyaga ayaa shaqaysta oo halgan uga jira sida ay u dabari lahaayeen nolol maalmeedkooda. waxaan u kuurgalay qaar ka mid a caruurta daryeelka aan helin siday u nool yihiin. ma lahan hooy, waxay seexdaan gidaarada, jardiinooyinka iyo kabarada qaadka dushooda, waxaana laga dareemayaa in jir ahaan iyo maskax ahaan ay u dhaawacan yihiin. waxay ka shaqeeyaan maqaayadaha, geelishyada, caseeyanimo, gaari dhaqis, garaabo aruurin iyo shaqooyin ka sii liita. waxaa jira gabdho aan qaangaar ahayn oo booyaasinimo guryaha loogu shaqaysto, iyadoo weliba gabdhaha barakacyaasha sidoo kale ay la kulmaan waxyeelo kufsiga uu ka mid yahay, waana dhibaato xuquuqda aadanaha. waxa ugu daran ee ku naxdingelinaya ayaa ah iyagoo qabta shaqooyin adag haddana aan la siinin xuquuqda ama lacagaha ay shaqaysteen. Faisal Ismaaciil Cali waa wiilko 17 jir ah, wuxuu ka mid yahay caruurta barakacyaasha. wuxuu ka shaqeeyaa garaash lagu farsameeyo albaabada guryaha. wuxuu qaataa maalintii 20,000 oo shilinka Soomaaliga, waana qiimo ka yar $1. Jamaal Cabdiqaadir Macalin waa wiil 15 jir caseeye ah oo qoys danyara ka soo jeeda. wuxuu ii sheegay gurigooda isagu inuu u weyn yahay una shaqeeyo.
asayle ka shaqeeye, uniyo awlaad badan ka shaqeeyaan asayladaa sayti. anu maalintii meega halay liidankaas sayti kun 30 maadees iyo 30 way indidiyeen.
marka la eega caruurta danyarta iyo barakacyaasha, waxaa jira dayac baahsan oo caruurtaasi ku habsatay, mana helaan xuquuqda waxbarasho, caafimaad iyo midda asaasiga ee nolosha aadanaha. Nuunaay Cali Maxamed waxay ka mid tahay hooyooyinka barakacyaasha ee aan caruurtooda fursadaha waxbarasho helin.
walbarasho ma haysan, wal un hataysana ma leh. hay-ado gargaarka iyo wal ku rajeeyaan.
intee ka barakacdeen?
buur xunle, rab dhowr, ma aragtay, ada bakoola ku kooyni.
caruurta barakacayaasha ee aan fursadaha waxbarasho helin ayaa jeclaan lahaa inay mar helaan fursado ay wax ku baran karaan, waxayna aaminsan yihiin in mustaqbal horumar leh ay wajihi lahaayeen.
Hatano oladay faylate asaylada wantiyaan naqdi beese badana ka halaaya wanata shaqaday wetadaylay ilaa kaana heer sarka kadiirow
iskool inilka jeeyo walbarata fadaase
tiyana jaamacad iskool weelwel baanaylay walka dhikooma maalin sare naqda fadeen.
Waxbarasho la-aanta waxaa u sii dheer caruurtan ma helaan adeeg caafimaad oo dhammaystiran oo ay ka mid yihiin kuwa jirka iyo maskaxda iyo adeegyada caafimaad oo ay helaan caruurta dadka ladan. Magaalooyinka oo keliya ma ahan, caruurta marka ay joogaan miyiga xitaa waxay qabtaan shaqooyin adag oo aysan xamili karin. Waa kan Daa'uud Maxamed Cabdiraxmaan oo 12 jir ah, labadiisa waalidna ay dhinteen oo la nool ayeeyadiisa oo barakaca oo ku nool magaalada Baydhabo. Xilligii uu baadiyaha joogay wuxuu ilaalin jiray xoolo. Markii ay xoolaha abaartu ay kasoo dhammaysay oo magaalada ay soo galeen, wuxuu noqday caseeye ama baalashle. Hay-adaha ka shaqeeya daryeelka caruurta ayaa aaminsan inay jirto dayac baahsan oo ku habsatay caruurta qoysaska danyarta iyo barakacyaasha. Maxamed Xirsi Sheekh Maadi oo ka tirsan ururka u dooda xuquuqda caruurta ee Kanafa ayaan weydiiyey inta ay ka ogyihiin dhibaatooyinka caruurta iyo tacadiyada ka dhanka ah xuquuqda aadanaha ay la kulmaan.
Marka in badan aa jirto ilma ay xadgudubyaal ay mar walba wajahaan, sida ilmaha oo lagu shaqaysto, in ilmihii shaqo ayna qaban karin ay qabtaan, oo markaasna haddana lacagta la siiyana ay aada u yar tahay, indii laga dhigto shaqaalo guryaha dhaqdhaqa u xili aanan munaasibkeen aruurti inay soo galaan ilaa iyo habeenkii saxa ay shaqeeyaan, oo ay marmarna ayba macquul tahay in ay xadgudub gurigii ay u shaqeynaa ay kala kulmaan, ayaa ka mid ah ilmo oo iyana waxaa jiri darbajiita meelaysan u hooyin aan jirin.
Maamulka Koonfur Galbeed ayaa wada qorsho wax looga qabanayo tacadiyada iyo gabadfallada loo geysta caruurta aan qaangaarka ahayn ee dadka danyarta iyo barakacayaasha. Wasiirka Cadaaladda iyo Garsoorka Maamulka Koonfur Galbeed Maxamed Xuseen John ayaa cadeeyey inay mas-uuliyad weyn ka saaran tahay in la xakameeyo dhibaatooyinka caruurta soo wajaha.
Markaad fiiriso Wasaaradda Cadaaladda heer federaal iyo heer maamul goboleed labadaba, waxaa mas-uuliyad weyn ka saaran tahay kahortaga iyo ilaalinta xuquuqda caruurta guud ahaan. Soomaalina waxay ka mid tahay wadamada qayb ka ah heshiiska caalamiga ee lagu daryeelo caruurta xuquuqdooda.
Wasiir Maxamed Xuseen John wuxuu kaloo xusay in caruurta danyarta iyo barakacayaasha ay muhiim tahay inay helaan xuquuqda aasaasiga aadanaha u ah.
Caruurta xuquuqaha aasaasiga ee cunug u baahan yahay waxaa ka mid ah inuu caafimaad helo, inuu dhar helo, inuu cunto helo, inuu waxbarasho helo, inuu sports iyo fun helo oo ku ciyaaro, waayo ilmaheenna anaga aan dhalnabo intaasoo dhan u sameynaa. Cunuga dhar loo gadaa, caafimaada la geeyaa, markuu xanuunsado waxbaa la baraa, maalmaha ciidda waa wadnaa, waa soo socosiinaa, sports iyo fun banooniya loo gadaa. Intaasoo dhan ilmahoo dhan way wada leeyihiin, xaquuq ay u leeyihiin. Sida lagu heli karo marka waa marka ugu horeysa in loo helo caruurta aan ehelka lahayn ama waalidiinta lahayn, in loo helo xarun lagu xanaaneeyo oo loo yaqaano orphanage place ama xarumaha agoonta lagu daryeelo, in loo helo.
Dhibaatooyinka ay la daalaa dhacayaan caruurta deegaanada Koonfur Galbeed ayaa kusoo beegmaya xilli dowladda Soomaaliya ay qaramada midoobay u gudbisay warbixinta axdiga xuquuqda caruurta.
Awladun daleelo darbaga ciifidaaya daroogaysinii baaburkii dareeraa dugoobsaraayan dugsiyun baahanaya waldanayaw.
Mukhtaar Maxamed Atoosh, V O A, Baydhabo.
Taatan aynu jaleecno dhinaca maamul goboleedka Puntland iyo xaaladda caruurta, waxaa warbixintan ku eegaya wariyaha iyaga garoowe Nuux Muse Barjeeb.
Haweenka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda caruurta ayaa aaminsan in dhallaanka xilligan Soomaaliya ay ka maqan yihiin xuquuqooyin badan oo aasaasi ah sida waxbarashada iyo caafimaadka. waxaa sidaas VOA u sheegtay Aamina Maxamed Cabdiqaadir oo horay ugu guuleysatay abaalmarin caalami ah oo la xiriirta haweenka iyo biyaha isla markaana ka tirsan hay-adda cilmi baarista BDRC.
marka deegaanada colaadu ka jirto caruurta dhibaatooyinka haysta waxa weeye de totally horta waxay waayeen noloshii aasaasiga ahayd waxbarasho leh oo caafimaad leh oo maxaan ku yiraahdo hoy leh waxa laga yaabaa waalidiintoodu ku waayeen naftooda ay ku waayeen waxa intaas dheer in iyagu colaadaha inay ka qayb qaataan lagu khasbo mararka qaybtood oo ay ciidamada la geliyo ilmaha yar yara deegaanada nabadda ah hadii aan u imaado runtii caqabadaha waxaan isleeyahay waxa u horeysa waxbarashada ilmo walba wuxuu xaq u leeyahay inuu wax barto waxaan ognahay inaysan caruurta Soomaaliyeed dhammaantood waxbarasho helin ama miyiga joogeen ama magaalaha joogeen waliba si gaar ah waxa weeyaan waxbarashadu waa lacag waxbarasho free ah Soomaaliya kama jirto qoysaska Soomaalida oo caruurtoodu reerkiiba 16 iyo average ay leeyihiin caruur ah ma wada awoodi karaan ilmo walba inay $30 ay ka bixiyaan waxa weeye su'aashu maya marka arrinka waxbarashada waxaan isleeyahay waa caqabada koowaad caqabada labaad waxaan isleeyahay oo hadda deegaanadan Puntland aan ku aragno ilmaha yaryar oo waliba dadka soo barakacay in la shaqaaleysiiyo oo ay waalidiintood maadaama aysan noloshii ku adag tahay gabdho yaryar waxaad arkaysaa aad u dayar oo xaafadaha ka shaqeynaya oo lacag yar la siinayo lama fiirinayo gabadhan yari ma awooda hooyadeed kama warqabto reerkaani shaqada ay u dirayaan ma tahay shaqo ay jir ahaan iyo xoog ahaanba uga bixi karto wiilal yaryar waxaan arkaynaa ama baalashila ah oo meeshay wax baran lahaayeen oo waqti gelin iyaga mustaqbal oo sameyn lahaa subaxii reerka inay u shaqeeyaan u soo shaqaytagayo oo reerki wax ka biilaya.
Aamina ayaa sidoo kale tilmaamaysa in burburka qoyska Soomaalida uu sidoo kale horseeday xaalado adag oo la soo gudboonaata caruurta.
Waxaan ognahay furriinku waxyaabaha xilliyada burburka ahayd aad u batay uu ka mid yahay waynu dareemi karnaa qoys burburay ilmihiisi xaaladoodu say noqon karto ilmuhu markay aabaha iyo hooyadu hooyadiina ay ilmihii iyo idaabtiisii iyo agjoogiisii iyo la sheekaysigiisi ay aad ugu mashquusho aabihiina uu bannaankii uga soo shaqeynayay ilmuhu waxay ahaan lahayn ilmo toosan oo 24 saac waaridkii ka warqabo laakiin burburkii qoysaska iyo dagaaladii waxay keeneen hooyooyin badan inay ilmihii ayagu u shaqeeyaan tusaale ahaan garowo markaan joogno suuqaas injida waxaad arkaysaa dhowr kun oo dumar ah oo subaxi waagu markuu bariyo u soo shaqo tagaya dumarkaas hooyo walba caruur bay guriga uga timid saaka ilmaha aad ka soo tagtay oo laga yaaba inaad caawo fiidkii u noqoto maxaad ku ogaan kartaa ilmahaas barbaarintiisii arrinka ugu dambeeyaan isleeyahay caqabadaha ugu waaweyn bay ka mid tahay waxa weeyaan Soomaalida caruurta iyo waalidku si fiican saaxiib inta badan ma noqdaan waxa weeye caruurta Soomaalida waqti ma siiso lalama sheekaysto ilmihii waxa weeyaan wuxuu rabaa in maskaxdiisa la koriyo oo lala sheekaysto oo la toosiyo oo barbaarintii baa loo baahan yahay marka xoogaa waxaa mudda caruurta Soomaalida iyo maxaan ku yiraahdaa waalidku inay xoogaagsi u kala go'an yihiin oo aan waqti badan ilmaha la siinin.
Hay-adaha ka shaqeeya arrimaha qoyska ayaa sidoo kale tilmaamaya tacadiyada ka dhanka caruurta inay saameyn xoogan ku yeelatay noloshooda sida ay VOA u sheegtay Faadumo Diiriya Nuur oo madax ka ah hay-adda lagu magacaabo Samafal ay ka howlgashay Puntland.
Ayadana waa caqabad aad iyo aad iyo aad u xun oo soo korortay. Caqabadan Puntland bannaanka taala waa la gudbiyaa, waa la xiraa, waa la baaraa, waana la daba joogaa haddana maxkamadii qaybaaba lagu xukumay kuwii hadda dilka ahaay oo gabadhii yareed caasha kiiskeedii marka iyadana go'aan cad bay ka gaari doontaa dowladdu gacan adag bay ku haysaa hawshaas wiilasha xataa waa la farxumeeyaa gabdhaha kaliya maahan wiilal yaryar oo la farxumeeyay baa jira oo 6 jir iyo 7 jir iyo 8 jir oo aan anagu la socono soomaaliya oo dhan bayna ka dhacdaa iyadana waa caqabad soo korortay oo runtii aad iyo aad u badan marka waxaan dhihi lahaa ilmaha dhibaatooyin badan baa haysta run ahaantii cid walbaana way ogtahay marka si wada jira in looga shaqeeyo sidii ilmaha loo badbaadin lahaa waa ubixii waa dadkii bedeli lahaa jeenkan hadda maanta waaweyn marka in iyaga la barbaariyo maska caafimaad qabta iyo diin iyo dhaqan lagu barbaariyo waa muhiim.
Aamina ayaa qabta in maamulada ay qaataan doorkooda si looga gudbo caqabadaha muuqda.
Xalna waxa weeyaan xalka looga baahan yahay dowladda, xalna waxa weeyaan xalka looga baahan yahay bulshada. Dowladdu kale waxa weeyaan inay siyaasad ka yeelato oo ay ku dadaaso sidii ilmo walba waana waajib dowladda lagu leeyahay ugu yaraan dugsi hoose inuu ilmo walba helo oo Soomaali ah marka inay dowladdu siyaasad ka yeelato sidii ilmuhu waxbarasho ku heli lahaayeen sidii ilmuhu caafimaad ku heli lahaa sidii ilmaha loo dhowri lahaa ilmaha yaryar oo maxaa ku yiraahdaa lagu shaqeynayo oo waalidkood leeyihiin noo soo shaqeeyo reerka wax ka biil in arrinkaasoo kale lagu horyimaado. Dhinaca bulshadana waxaan leeyahay ilmaha marka koowaad waxa weeyaan inaad kuriimadooda aada xoogga saartaan inuu ilmuhu si akhlaaq leh oo wanaagsan oo maskaxiyan iyo jirba inuu si la rabay u koro. Waxaa la yiraahdaa ilmaha 8 sano ugu horeysa waa xilliga ilmaha maskaxdiisu si fiican u koro, jirkiisu si fiican u koro, la rabay in maxaan ku yiraahdaa cunno dheelitiran la siiyo, in waqti la siiyo, in maxaan ku yiraahdaa waalidku in badan la sheekaysto, in la kobciyo ilmaha. Maxaan ku yiraahdaa waxbarashada markuu yimaado macalimiintii ay ilmaha waqti siiyaan in si gaar ah looga taxadaro ilmaha dadka danyarta ah ha ahaadan kuwa soo barakacay oo barakacu keliya ma ahan dadka dagaalada ka soo barakacay. Wadanka waxa weeyaan masiibooyin badan baa ka dhaca oo ay abaaruhu ka mid yihiin oo dad badan magaalooyin ku soo xaroodaan. Ilmahaas cidina xoog badan ma saarto, kuwii dagaalada soo barakaciyeen baa jooga, kuwa kaloo agoonaa jooga oo dagaaladii dadkii ehliga ahaa dadkii aabayaashay laayeen ilmahoodii. Waxa weeye marka ilmahaas dadka danyarta haystaan si gaar ah waxbarashadooda iyo noloshooda, ilmahan maanta koraya waxa weeyaan mustaqbalkii berri ee ummadda Soomaaliyeed. Marka ayagii hadlii la lumiyo dee ummadda Soomaaliyeed oo dhan baa lumaysa.
Markaad la sheekaysato hay-adaha ku hawlan xuquuqda caruurta, waxaa ku soo baxaysa inaysan muuqan cid u xilqabta iyo mustaqbal aan la saadaalin karin. Nuux Muuse Birjeer, VOA, Garowe.
Guud ahaan gobollada Soomaaliya ee aynaan warbixintan ku maqal ayay ka jiraan duruufo kuwaasi lamida oo ay caruurtu wajahayaan, sida uu sharaxayo Cabdulaahi Maxamed Shirwaac, madaxa hay-adda Tubta Nabadda oo xarun u dhaqdhaqaaqda xuquuqda caruurta oo xafiiskoodu yahay magaalada Muqdisho.
Caruurta horta waxyaabaha haysta, waxyaabihii la dhihi jiray oo ahaa xuquuqdooda aasaasiga ayaa 89% dayacan. Caruurta Soomaaliyeed waa laysla wada ogyahay, 30% lamid ah ayaa wax ka barta. Inta kale waxaan barato waxbarashadii marka halkaasay maraysaa, marka caruur fara badan waxaan barato Soomaaliya. Caafimaadkana waa kadaalika, waa lamid waaye, waxba kama duwana. Aan caruur badan oo Soomaaliyeed oo malaayiin gaaraya ayaa nafaqa dara haysa oo caafimaad dara haysa oo ahay markay dhashaanba maaragtay intooda badan ay dhimanayaan, xaalada ay ku dhalanayaan oo caafimaad fiican aan lahayn.
In ka badan 150 hogaamiye oo caalamka ka kala socda ayaa 25-ka bishan uu kulankooda guud uga bilaabmaya xarunta qaramada midoobay ee magaalada New York, iyadoo qodobada ugu waaweyn ee sanadkan laga xaajoonayana uu ka mid yahay qorshaha horumarta bagala oo la hirgeliyo sanadka 2030. Balse waxa ay qaramada midoobay sheegtay in tiro ka badan 1 milyan oo caruuri ay darbijiif ku yihiin caalamka oo dhan, welina caruur tiro badan ee ay u dhimanayaan gaajo iyo nafaqo darro. Peter Salama oo ah madaxa hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO, qaybta bixinta adeega caafimaadka ee dunida, ayaa VOA-da u sheegay in caruurta iyo haweenka Afrika ay ugu badan yihiin dhimashada ay keento daryeel la'aantu.
Half of all child deaths occurred in sub-Saharan Africa.
Sanadkii 2017 kala badh caruurta dhimatay waxa ay ku sugnayeen wadamada Afrika ee saxaaraha ka hooseeya. Waqtigan haatan la joogana, marka 3 lagu qaybiyo, 2 ka mid ah caruurta dunida oo dhan dhimata waxay ku dhintaan wadamada Afrika ee saxaaraha ka hooseeya.
Sidoo kale madaxa fulinta ee hay-adda Save the Children ee dalka Britain, Kevin Watkins, ayaa isna VOA-da u sheegay in saboolnimada iyo daranyada haysata caruurta Afrika, gaar ahaan wadamada saxaraha ka hooseeya, ay 150% ka badan yihiin marka la isku daro caalamka intiisa kale oo dhan.
Children in Africa will account for around 55% of all extreme poverty in the world by 2030.
Caruurta Afrika qiyaas ahaan waxay noqonayaan 50% marka la barbar dhigo guud ahaan caruurta ay baahida iyo darxumadu haysato ee dunida oo dhan ku nool marka la gaaro sanadka 2030.
Kevin Watkins ayaa sidoo kale tilmaamay saameynta ay saboolnimadu ku yeelato nolosha caruurta ku dhalata meelaha ay xaaladda nololeed adag tahay.
A child born into poverty faces greater risks of illiteracy, greater risks of mortality before the age of 5.
Ilmaha ku dhasha saboolnimo wuxuu wajahayaa caqabado waaweyn oo ay ka mid tahay jahli ama waxbarasho la'aan, in ay nafaqo darro u dhintaan ka hor intaanay shan jir gaarin. Sidoo kale waxaa laga yaabaa inay jiilal badan oo dambe saboolnimo ku koraan.
Inkastoo ay caruurta Soomaalidu duruufo badan la wadaagaan kuwa ku nool qaaradda Afrika iyo wadamada saboolka ah ee caalamka, haddana khubarada caafimaadku waxay sheegeen in caruurta ku nool goobaha ay qaraxyada iyo iska horimaadyada aan la saadaalin karin ka dhacaan ay dhibaato weyn oo xagga maskaxda ah ku yeeshaan ubadka. Waxaana dhegaystayaal, barnaamijkii faaqidaadda toddobaadku waa naga intaa. Waxaanu ku eegaynay xaaladda iyo duruufaha ay ku jiraan caruurta Soomaaliya. Intaanu barnaamijkan oo kale isugu imanaynana, waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
Faaqidaadda toddobaadka waxaa soo jeedinaysay Zahra Cilinur. Halkaad weli nagala socotaan dhegaystayaal, waa Washington. Imikana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka Umuraha Islaamka. Waa kan Xuseen Barre Aadan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijka Amuuraha Islaamka. Inkasta oo ay weeraradii lala beegsaday ceelasha saliidda ee sacuudigu ay keeneen in Maraykanku uu ka digo inuu tallaabo militari qaadi karo si looga jawaabo falkaasi, haddana madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa arbacadii sheegay inaanu ku degdegaynin in uu Iiraan weeraro.
Waqti badan ayaan haysanaa si aan u qaadno tallaabo adag. Aad ayaynu u fududdahay in la bilaabo. Waxaan eegaynaa sida ay wax u dhaceen. Waxaan filayaa inaanu leenahay awood aan tallaabo ku qaadi karno haddii dantu aynu u qasabto.
Khubarada falanqaysa siyaasadda Maraykanka ayaa sheegaya in tallaabada laga qaadayo Iiraan iyo arrimo kale ay sabab u ahaayeen in xilka laga qaado taliyihii amniga qaranka John Bolton. La taliyaha cusub ee amniga qaranka Maraykanka ayuu madaxweyne Donald Trump u magacaabay Robert O'Brien, kaasi oo la weydiiyey nooca ay noqonayso tallaabada ama talada uu siinayo
madaxweynaha.
Talo kasta oo aan madaxweynaha siinayo waa mid aan si qarsoodi ah isula wadaagayno, laakiin si dhow ayaan arrintan ula soconaa oo aan isha ugu haynaa.
Wasaaradda gaashaandhigga ee boqortooyada Sacuudiga ayaa Iiraan ku eedeysay weerarka lala beegsaday ceelasha saliidda, iyaga oo soo bandhigay muuqaallo ay ku tilmaameen inay caddayn u yihiin weerarkaasi. Sida uu tilmaamay Korneel Turki Almaaliki oo ah afhayeenka wasaaradda gaashaandhigga ee boqortooyada Sacuudiga,
taliska Iiraan iyo ciidankoodu waxay isku dayaan inay qariyaan wax kasta oo caddaynaya, laakiin waxay iloosan yihiin in tiknoolojiyadda casriga wax walba lagu ogaan karo. Waxaan haynaa caddaymo badan oo muujinaya, waxaana u gudbinaynaa qaramada midoobay.
Duqaynta ceelasha saliidda ee Sacuudiga ayaa sare u qaatay sicirka shidaalka caalamka. Haddaba intee ayay leekaan kartaa saameynta ay arrintani ku yeelanayso dunida? Waxaa arrintaasi faahfaahinaya Profesor Xuseen Warsame.
Waxay ku yeelanayaan xaalad runtii saameyn xoog leh ayay ku yeelanayaan, waayo dee aada buu dhaawacay labada warshadoodba arrintani, oo waxay qirteen in nus wixii ay soo saareen uu dhulka galay. Taasi markaa waxay ku eedaynayaan Sacuudigu maaha keliya xuutiyiinta ee arrintaa, waxay la xiriirinayaan Iiraan iyo Ciraaq bay labadaba la xiriirinayaan. Oo waxa xuutiyiintu ay sheegteen inay 7 drone ay meesha ku soo tuureen oo ay keeneen 7 drone oo dagaalna ma samaysan karaan baa laysleeyahay, ee Iiraan baa ayaa meesha ay wuxuu ka yimaadeen. Qaarna waxay leeyihiin mayane koonfurta Ciraaq oo ay shiicada oo ku badan tahay ma garanaysaa ee Iiraan ay xoog ku leedahay ayaaba laga soo tuureen. Marka laba saddexdaba markaa inay gaadhsiiyeen Sacuudigu xasarada ayaa laga yaabaa oo arrintaasi ay sii fido. Sacuudigu siduu adduunka muhiimigu ahaan jiray beriyo ugu maaha, oo hadda badroolka la dhoofiyada waxaba dhaafayba Maraykanka laftigiisiba dhaafayba ayaa dhaafayba. Marka iyagu hadda waxay soo saaraan waa 110 boqolka milyan ee maalintii adduunka laga isticmaalo, 110 ayay iyagu mas-uul ka yihiin, micnihii wax ka yar 10 million oo foosto, nus baa markaa dhulka gashay. Haddii marka arrintu ay sidan kusii socoto muddo, waa laga yaabaa markaa qiimaha badroolku inuu kaco sidii beriya u kici jiray u kici maayo, laakiin inuu kaco waa laga yaabaa. Haddii laakiin sida ay ku ballan qaadeen Aramco oo kamaniga meesha maamulo ah ay yidhaahdeen labada maamulo soo socdaan warida siineyna waan degdeg baanu sameynaa yidhaahdaan, waxaa laga yaabaa markaa Maraykanku inuu sii daayo reservekiisii uu haystay si uu isaabasaana qiimuhu u kicin, oo ah reserve kaasoo hadda ku dhowdhow 650 million oo foosto ku dhow, micnihii ilaa hadday yaryareeyaan ilaa adugu bil way kabi karayaan ma garanaysaa.
Intaasna dhigaystayaal, waxa aynu ugu idil barnaamijkii Abuuraha Islaamka ee toddobaadkan. Tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsan yahay Xuseen Barre aadan ayuu kaasi ahaa dhegeystayaal. Markana waxaad ku soo dhawaataan warkii ugu dambeeyay ee ciyaaraha. Axmed Xale Sheekh ayaa inala socodsiinaya.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kula soo dhawaada xubinta ciyaaraha. Madaxa fulinta kooxda kubadda cagta Barcelona ayaa sheegay in kooxdiisa ay sameysay wax walba oo macquul ah si ay dib ula soo siixato ciyaaryahan Neymar, seeshe waxa uu kooxda PSG ku eedeeyey in marnaba daacad aysan ka ahayn in ciyaaryahankaasi ay iibiso. Xiddiga u dhashay dalka Brazil ayaa loo maleynayay in xilli ciyaareedkan uu dib ugu laaban doono kooxdiisii hore ee Barcelona, waxaana labada koox dhex maray wadahadallo ugu dambeyn ku dhammaaday fashil. ciyaaryahanka 27 jirka ah ayaa waxa uu kooxda PSG kaga soo biiray Barcelona sanadii 2017 markaasi oo ay ku iibsatay lacagtii ugu badneyd abid ee ciyaaryahan lagu gato oo ahayd 220 milyan oo yuro. waxa aynu sameynayaba aad u ballaaran oo aynu ku soo iibsan kana Neymar, ayuu yiri madaxa fulinta kooxda Barcelona Oscar Grau. waxaanu sameynay laba yabo oo aad u wanaagsan, mid waxa uu ahaa lacag iyo ciyaaryahanno, midna waxa uu ahaa lacag oo keliya, hase yeeshee PSG marnaba ma doonaynin in ciyaaryahanka ay iibiso, ayuu yiri Oscar. dhinaca kale, macalinka kooxda kubadda cagta Manchester United Ole Gunnar Solskjaer ayaa waxa uu sheegay inaanu ka walaacsanayn gool dhalin la'aanta ciyaaryahan Marcus Rashford. weeyahankan u dhashay dalka Ingiriiska ayaa waxa uu xalay iska khasaariyay laba fursad oo aad u wanaagsan markii kooxdiisa ay la ciyaartay La Liga Astana, kulan ka tirsanaa koobka Europa League, waxaana uu wax gool ah oo furan dhalin muddo 5 kulan oo isku xigta ah marka laga reebo 1 gool kulaad oo uu ka dhaliyay kooxda Leicester City toddobaadkii lasoo dhaafay. ciyaaryahan Rashford weli waxa uu baranayaa sida loo dhammaystiro kubadaha qaar, waa 21 jir, waa inaynu ogaanaa middaasi. sidaas darteed anigu kama walaacsani, ayuu yiri macalin Ole Gunnar Solskjaer. dhinaca kale, haddii aynu eegno kulamadii xalay dhacay ee koobka Europa League, kooxda Manchester United ayaa sida aynu soo sheegnay waxa ay gool waxba kaga adkaatay naadiga FC Astana. kooxda Sevilla oo usabartay naadiga Karabagna waxa ay kaga soo adkaatay 3 gool iyo waxba. Dinamo Kiev ayaa hal iyo eber dirtay kooxda Malmo. naadiga Copenhagen ayaa waxa uu gool waxba kaga adkaatay naadiga Lugano. Basel waxay 5 iyo 1 kaga adkaatay naadiga Krasnodar. Getafe iyo Trabzonspor oo kulmana waxa gool iyo eber ku adkaatay kooxda Getafe. kooxda PSV Eindhoven waxa ay 3 gool iyo 2 kaga adkaatay naadiga Sporting Lisbon ee dalka Portugal. kooxda Lazio oo sabartay naadiga CFR Calagna waxaa looga soo adkaaday 2 gool iyo gool. Celtic iyo Rennes oo ku kulmay garoonka kooxda Rennesna waxa ay ciyaartoodii ku dhammaatay barbardhac 2 gool iyo 1. Arsenal oo sabartay naadiga Eintracht Frankfurtna waxa ay ku soo badisay 3 gool iyo waxba. naadiga FC Porto waxa ay 2 yaal kaga adkaatay naadiga Young Boys. Rangersna waxay 1 iyo 1 dhaliftay naadiga Feyenoord. kooxda Espanyol waxa ay 2 gool iyo 1 dhaliftay kooxda Fenerbahce, halka kooxda Ludogorettsna ay 5 iyo 1 kaga adkaatay naadiga CSK Moscow. kooxda Gent ayaa 3-2 kaga adkaatay naadiga Sanatenie. Wolfsburgna waxay 3-1 ugu awood sheegatay kooxda FC Alexandria. kooxda Borussia Mönchengladbach oo ka mid ah kooxaha waaweyn dalka Jarmalka ayaa 4-0 waxa kaga adkaatay kooxda Wolfsberger AC, inkastoo ciyaartaasina ay ka dhicisay garoonka kooxda Borussia Mönchengladbach. ugu dambeyntiina, kooxda Roomaha ayaa waxay 4-0 dhisay naadiga Istanbul Besiktas. Wolfsna waxa ay 2-0 guuldarro ah kala kulantay naadiga Braga. xubinta ciyaarahana waa naga intaas.
halkaa dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o oo haatana si toos aad uga dhegeysanaysaan Washington. haatana qodobadii warka ugu door karanaa hadbintu waqtigu noo saamaxo, balhana xusuusiyo Jamaal Axmed Cusmaan.
aad baad umahadsan tahay Daanduray. Iiraan ayaa madaxweynaha Mareykanka uga digtay in la geliyo dagaal ka qarxa Bariga Dhexe, waxaana ay sheegtay in weerar kasta oo lagu soo qaado ay ka bixin doonto jawaab ciqaab adag leh. xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Mark Pompeo ayaa sheegay in Trump oo horey u amray cunuqabateenno dheeraad ah in la saaro Iiraan uu doonayo in xal nabadeed loo helo xasaradda gobolka ka aalusan. waxa uu hadlay mar uu kulan la yeeshay mas-uuliyiinta Sacuudiga iyo Imaaraadka kadib weerarkii lagu qaaday xarumaha saliidda ee waddankaasi Sacuudi Arabiya, markaas oo riyaadi Washington bay ku eedeeyeen inay ka dambeeyeen weerarkaasi dowladda Tehran. Iran waa ay beenisay in wax lugo ku lahayd weerarkaasi oo Pompeo uu ku qaxay dagaal lagu qaaday boqortooyada Sacuudi Arabiya.
Aad iyo aad ayaad umaadsantahay Jamaal. Haatana aan jalacno xaggii muusiga, caashiqu dun gudmaha Axmed Aarshe waa kan.
Saasi ayaan ku soo gabagabeynaynaa idaacaddeenni galabnimo. Ibraahim Xasan Danduray iyo Jamaal Axmed Cismaan iyo idinla socodsiinaya dhegeystayaal. Tan iyo 7 fiidnimo dhammaanta isku duuban waxaan ka tagaynaa nabadgelyo.
Niyaduna kutobiso nayo deyn maayo